ljudi vjere.
Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Ja sam Ana Dagelić. U emisiji Ljudi vjere pozdravljam Josipu Galić. Josipa, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan i još bolje vas našla.
Josipa je u svoj život utkala brojne godine volontiranja i humanitarnog rada za one najsiromašnije. Više puta posjetila je Afriku, usko surađuje s našim redovnicama u Beninu, volontira i u humanitarnoj udruzi Fra Mladen Hrkač, a pokreće i brojne akcije pomoći ovdje u našoj zemlji. Za sve to, ove godine je nagrađena priznanjem Ponos Hrvatske, a upravo je Josipa potaknula i dolazak dviju djevojčica iz Benina na liječenje u Zagreb, a s nama će danas podijeliti svoj put vjere. Evo, Josipa, prvo čestitam na ponosu Hrvatske, na nagradi.
Pa evo, hvala lijepa. Što reći o svemu tome? Pa prije svega da sam zahvalna dragom Bogu da evo tako, vjerujem da me negdje kad me stvarao, vjerojatno mi je dodijelio negdje neku ulogu koju onda čovjek tokom života otkriva što je njegova svrha u životu, gdje se on može pozicionirati, i to je išlo samo jedno ka drugome. Odgoj u onoj nekoj kršćanskoj, katoličkoj, tradicionalnoj obitelji u Hercegovini, blizina Franjevaca, odlazak u školu, na fakultet, ono neki osobni interes i zanimanje, istraživanje što je to što me čini sretnim. Nekako početak volontiranja je bio negdje u srednjoj školi, pa onda se to počelo rađati na fakultetu. Odlasci u Afriku, volontiranje tu u Zagrebu, u humanitarnoj udruzi Fra Mladen Hrkač, to su sve neka bogata iskustva koja vjerujem da možda ja dajem svoje vrijeme i nekakav doprinos, ali ono najviše oblikuju mene kao osobu.
I kako ste se osjećali evo primajući nagradu Ponos Hrvatske?
Pa ne mogu reći da nisam bila ponosna, ali bila sam gošća u jednoj emisiji, onda je voditeljica rekla: ponos na nagradu, ali ponos na Hrvatsku. Rekla bi da nagrada nosi moje ime, ali iza nje stoji uistinu na stotine ljudi, ali rekla bi prije svega stoji dragi Bog, kojem sam iznimno zahvalna, jer svi ti uspjesi bi bili nemogući da me on u tome nije vodio i da nije upravljao svim tim situacijama.
Ovaj razgovor snimamo u učeničkom domu Marije Jambrišak ovdje u Zagrebu na Gornjem gradu, kojeg ste vi ravnateljica. Koliko dugo ste ovdje u domu?
Sad bi morala odgovoriti na to onako. Uvijek je zanimljivo kad primam učenice prvih razreda, onda kažem da sam ja u ovom domu bila učenica 4 godine. Onda ako zbrojimo sve, onda je to puno godina, ali kao djelatnik od 2009. radim u učeničkom domu.
Koliko je izazovno raditi u učeničkom domu i koliko je izazovno onda spajati svoju humanitarnu djelatnost i volontiranje sa vašim evo profesionalnim usmjerenjem?
Pa rekla bi da je izazovno raditi s mladima, ali prije svega je zabavno, kao da ste uvijek mladi kad radite sa mladima. Izazovno je raditi kao odgajatelj, ali pozicija na kojoj radim posljednjih 5 godina je biti i ravnati jednim takvim kolektivom. Svakako svakodnevno izazovno. Evo, zanimljivo je da vodimo razgovor danas kada smo možda mi odlučivali o nekakvim pedagoškim mjerama, i to je ono nešto što uvijek uključuje i dozu odgovornosti, zrelosti, što jednostavno to su živa bića koja vodite negdje 4 godine i za njih ste odgovorni i želite im biti primjer, model i obrazac ponašanja. Ali to je ono nešto što možda meni daje poleta da u ovom poslu prije svega tim mladima budem primjer, da se može raditi nekakav posao i da se uz to može odvajati vrijeme za drugog u potrebi.
Evo, sigurna sam da je brojnim našim slušateljima i naravno i gledateljima Hrvatske radio televizije vaše ime poznato iz jednog lijepog dvodijelnog dokumentarnog filma Auto za Afriku. Na početku sam rekla da ste više puta bili u Africi. Koliko je to sad već puta?
Pa ovaj sad zadnji boravak ove godine bio 11. odlazak u Afriku.
Kako je počelo putovanje u Afriku? Kako vas je Afrika privukla i kako je to povezano općenito s vašim putem i rastom u vjeri?
Pa ja bih rekla da je to ta ona neka iskra koju čovjek dobije negdje u Božjem stvaranju. I da se najljepše stvari rađaju ponekad iz možda nekih tužnih priča, između kad ste negdje duboko pali u nekom stanju života. Kad kažem pali onako, jer to su oni životni usponi i padovi, da sam negdje na razmeđeni svojeg života nakon očeve smrti s kojim sam bila iznimno povezana, onako doživjela neki blagi oblik, kako bi rekla, nekog stanja u kojem mi se nije dalo ništa i u kojem je kao gotovo sa samim životom. Otac je strašno obožavao dokumentarce i iznimno bio obrazac ponašanja za pomaganje drugom, i da sam ja onda u tom trenutku poželjela kao nešto, ono, kao zahvalu njemu, otići u Afriku. Jel? I tada sam te 2012. otišla na 3 mjeseca u Keniju, u Franjevačku misiju. I kažu, kad jednom odete u Afriku, onda se tamo više ne prestanete vraćati, jeli, cijeli svoj život. Evo, tako je to počelo.
Kad kažete, evo, da ste iz te teške, vama teške osobne situacije ipak se uspjeli izdići, evo, konkretno i tim odlaskom u Afriku, kako ste skupili snagu i koliko vam je vjera u Boga ovdje pomogla u toj situaciji?
Mislim da je vjera ključna, jel, jer ono, nekako kad vapite Bogu, imamo osjećaj da onda Bog možda najbolje čuje te neke vapaje. Sjećam se da mi se molitva iznimno, ono, povećao opseg molitve, i da je ta molitva bila puno žustrija kad ste u potrebi, kad očekujete nekakvu pomoć ili bilo šta, i da sam kroz to dobivala znakove, ono. Sjećam se da kad sam došla tamo, ono, razmišljala sam što će se sa mnom dogoditi kad ja vidim svu tu tugu, očaj, jad, bijedu, siromaštvo, hoće li to moje srce ili moja duša moći izdržati. Međutim, događalo se nešto vrlo zanimljivo, a to je da kad sam došla tamo, to vam je bilo kao iz filma, ono, Bogovi su pali na tjeme. Djeca koja su liječila dušu, to da ste mogli biti tamo negdje potrebni nekome u tom trenutku i da ste mogli stvarati nešto i da ste dobili priliku za to da budete tamo, da osvijestite nekako svoju zahvalnost za sve ono što imate. Jer ja sam do tada mislila da nemam što dat i da negdje, ono, što netko može dobiti od mene i što ja to, jel. I onda dođete tamo i shvatite da uvijek postoji netko kome možete pomoći, neko koga možete posjetiti u domu za nezbrinutu djecu, u bilo kojoj situaciji, da je pitanje samo onog nekog osobnog izbora i da negdje zavapite dragom Bogu i ono kažete, eno, Bože, ono, daj da budem oloka u tvojim rukama, pa ti piši sa mnom. I mislim da se Bog izvrsno sa mnom poslužio.
Evo, kad kažete da ste prvo mislili da nemate što dati, a onda ste otkrili u Africi da itekako imate, što vam je nekako najviše na srcu, što ste prvo otkrili u Africi?
Pa ja bih rekla neku tu baš zahvalnost prema dragom Bogu. Kad dođete iz ovog svijeta u kojem imate sve, ono, ja ne znam što znači biti gladan, ja ne znam što znači biti žedan, ja ne znam što znači biti bez obuće, odjeće. To je uvijek u mojem životu bila konstanta. I onda dođete tamo i vidite da postoje ljudi koji nemaju sve to, ali s druge strane uđu u tu crkvu koja je trošna, nikakva, jadna, i ono, priginju se k podu i ljube taj pod ispred tijela Kristova i zahvaljuju dragom Bogu. I sad vi to gledate i ono mislite, pa dobro, to je nešto što su oni naučili, tradicija, folklor, a shvaćate da nisu. Oni u biti realno imaju više zasluga da kažu, ba šta, s ovim životom idem se ubiti. A najmanja stopa samoubojstava je u Africi, što je vrlo zanimljiva činjenica, što govori da oni zahvalnost ne vežu za materijalno, nego za duhovno, i to je možda ono nešto što sam naučila, i možda samo kroz još jedan primjer da objasnim da je najčešće pitanje vezano uz turice koje su došle u Hrvatsku bilo, pa kako će se one tamo vratiti. I to mi govori o činjenici da život promatramo samo kroz materiju, ono, pipljivo, a nitko ne razmišlja možda da će one jednog dana biti buduće kirurginje, da će spašavati živote, da će se vratiti u svoju državu i da će reći da postoje tamo neki ljudi koji su im pomogli, pa možda ta pomoć naraste u velikoj mjeri, a ima takvih slučaja gdje neko nekome pomoga, onda on jedan dan stvara čuda. Pa možda baš ove djevojčice budu to čudo kroz koje će Bog pokazati svu svoju raskoš.
Baš je to ono što, evo, zajedno sa Marijinim sestrama se u Beninu i pokušava u sirotištu dati tim djevojčicama jednu budućnost. Da one danas sutra doprinesu, evo, i svojoj lokalnoj zajednici, i naravno da same razviju svoje talente i procvjetaju. Pa kako ste onda došli u kontakt sa Marijinim sestrama i kako ste se usmjerili prema Beninu i sirotištu?
Pa da, sestra Doroteja davala jedan intervju i onda je rekla, ovaj, na 100 4000 djece smo do sada pomagali u Africi. Mi ne znamo zašto su baš ove dvije djevojčice izabrane da budu te koje će doći u Hrvatsku, ali mislim da dragi Bog zna. U Benin sam otišla prvi put 2016. na poziv i suradnju sa velečasnim Odilonom Simbo, kojim je afrički misionar u Hrvatskoj. I dolaskom tamo u sirotište, ja sam došla sama, nije bilo nikoga domaćeg, su nažalost nastupili neki crijevni infekti pri konzumaciji hrane i ono stanje baš nije bilo onako bajno, jel? I onda veličasni Odilon rekao, možda bi bilo dobro da te malo prime sestre, časne sestre, da te malo oporave. Ja nisam znala da u Beninu postoje misionarke, moram priznati da je to prvi put da sam čula da one postoje. I onda je jedna od sestara, tad je ona boravila u Africi, sestra Sinta Petrović, došla s autom po mene, odvela me u samostan i upoznala me sa sestrom Doroteom i one su mene stvarno odnjegovale,
uzele
po svoje, doslovno kao svoje dijete. I onda se meni otvorio tamo cijeli svijet. Svijet onoga što one rade i čine u državi u kojoj žene nisu u istom položaju sa muškarcima, zato one imaju više i postoji više ženskih sirotišta u kojem im one na neki način pružaju šansu za bolji život. A kak ne postoji veća šansa od toga nego da dobiješ školovanje s kojim ćeš onda privređivati u životu, da jednog dana postanu krojačice, medicinske sestre, frizerke. I to je ono što sestra Doroteja čini posljednjih 38 godina, sestra Ivančica posljednjih 5 godina.
Kad ste rekli frizerke, sjetila sam se jedne crtice iz dokumentarca, iz vašeg iskustva iz Afrike, gdje ste rekli da volite kad ste u Africi raditi sve što oni rade, pa tako i frizuru, pa su vam ispili one lijepe čvrste pletenice. Kakva je svakodnevica u Beninu i koliko je teško se na nju naviknuti? Klima je jako teška, jedna od najtežih, vjerujem i puno drugih detalja o kojima mi zapravo pojma nemamo. Pa evo, malo nam to isto dočarajte, opišite kako se tamo živi.
Pa, mislim da prosječni ljudi žive poprilično teško. Znam čuti observacije, pa šta nas boli briga, oni se samo kote, ili šta nas boli briga, oni ništa ne rade. Teško je čovjeku raditi na visokoj temperaturi koja prelaze 40 stupnjeva, 40-45 stupnjeva, i vlaga koja nekad doseže 100%. Ja kada dođem treba mi par dana da negdje probam prodisati i teško je u takvim temperaturama kad ne jedete nešto raditi. Ali sama klima doprinosi tome da su uvjeti za rad teški. Druga stvar je da rade teške fizičke poslove, da su to više manje po selima radovi na zemlji, nekakav uzgoj nečega ili se radi o nekakvoj prodaji, trgovini, i da je život samim tim težak. Da oni koji možda imaju koji dinar pokušavaju odškolovati svoju djecu, da će prije školovati mušku nego žensku djecu, da su prosječne plaće po selima vrlo male, oskudne, i da nekako pokušavaju držati korak sa životom, a to je osigurati hranu. Zato većina djece dolazi u školu jer u školi imaju bar jedan obrok na dan. To su misionari shvatili već davno i druge organizacije, da oni u školu neće ići ako nema hrane. Nije lako preživjeti dan s jednim obrokom i nije lako raditi s jednim obrokom ili ako ga nema. Nekako naša svakodnevnica je negdje da ono dizanje u ranim jutarnjim satima, misa, zajednički doručak i onda pripreme i odlasci na mnoga radna mjesta.
Što se već sve u datom trenutku i danu mora obaviti, je li tako? Koliko je teško pratiti ritam rada kako ga drže sestre, Marine sestre?
Pa moram priznati dosta teško. Ja se sad već sa sestrama šalim poprilično, već se jako dugo poznajemo, evo 10 godina kako ja odlazim u Benin. Sestra Doroteja ima 73 godine, nadam se, ako bude ovo slušala, da nisam pogriješila. Gledajte, u omjerima našim životnim, ona je starica, 73 godine, i moram priznati da se ja nekad umorim pokušavajući stići ju i da znam ono reći, ono, pa kad ćemo se malo odmoriti. Meni na toj klimi negdje ono poslije podnevnim satima tlak padne, ja moram ili negdje malo leći ili odmoriti se. Rijetko ju uviđam da se odmara. za volanom jako puno, a kad kažem za volanom ne mislim na uređenim, asfaltiranim, prilagođenim cestama, to su ceste koje imaju puno rupa, gdje vi morate potpuno biti svjesni u trenutku gdje vozite, kako vozite, na koji način i da vas to fizički puno umara. I da meni koja sam duplo, skoro duplo mlađa od nje, bude teško pratiti njihov tempo.
Za sve to, evo, sve su to velike žrtve zapravo, koje ja vjerujem kad evo, ih radite tako s ljubavlju i kad osjećate poziv za misionarsko volontiranje, nisu vam na neki način teške, ali opet s druge strane moramo reći da je to jedna velika žrtva, pa sam sigurna da vi vjeru doživljavate kroz vrlo konkretna djela ljubavi.
Pa znam, družim se u nekim društvima gdje negdje imamo iste smjerove, čitamo duhovnu literaturu, imamo jedan forum Blaženog Alojzija Stepinca gdje je 25 žena koje čitaju duhovnu literaturu, rade neka djela milosrđa, kuhamo zajedno u pučkoj kuhinji. I znam često reći ono kad za nekoga ili za nešto molimo da ja možda toliko ne molim puno riječima, da ta molitva nekad pokazana kroz dijela dobrote i da nekad pomislim ono sad ne mogu moliti, ali ono mogu otići negdje za nekoga nešto napraviti, mogu, često mi bude neugodno kad ljudi komentiraju ono pa kako je u toj Africi, pa kako ti to, ja to ne doživljavam kao težinu i to mi je nekako ono, ne doživljavam to ni kao herojstvo, jer herojstvo je ono što čine misionari, oni su u svakodnevnom životu tamo suočeni sa nizom opasnosti. Život u tuđini nikad nije lak, a pogotovo u takvim situacijama. Ponekad je teško doći do nekih sredstava, pa gledaš umiruće dijete. Ali kažem, opet, ako je uporište u Bogu i ono, znaju me ljudi pitati pa kako to sve stižeš. Ono, ja vjerujem da Bog negdje meni da snage za sve to, da ja mogu izdržati i odlaske tamo i povratke i sve ovo što činim i radim. I dok god mi bude davao snage, ja ću to činiti.
Kad je riječ o tim odlascima i povracima, koliko je različito živjeti vjeru tamo i kad se vratite natrag doma? Treba li vam kad se vratite prilagodba?
Pa možda ne po pitanju vjere. Vjera je tamo jako živa. Ljudi koji vjeruju u istinu ju žive kroz način na koji plešu, kroz način na koji udaraju bubnjeve, kroz način na koji pristupaju meni ili ja njima. I, znam svjedočiti mnogim slikama, mnogim situacijama. Znam se pitati, ono, Bože, ono, kolika je moja nezahvalnost u odnosu na njihovu zahvalnost i ono, koliko sam privilegirana kad se svako jutro mogu ustati u stanu, na nekoliko mjesta imam pitku vodu. I onda ugledate dječaka koji se ujutro mora dignut, pješačit nekoliko kilometara da bi popio tu istu pitku vodu. Jel? Samo kad ja držim predavanja po školama kako radim odgoj i obrazovanju, zovu me kolege na temu volonterstva i tako dalje, kad im držim predavanja onda im kažem da si zamisle da se ujutro probude i da vode nema. I da moraju po tu vodu ići, a voda je život. Ako ju sažmemo na sve. Tako da vjeru ne, možda mi je teže nekako, svaki odlazak tamo je ono, povratak postaje teži u Hrvatsku, jer ono kao, ono, postavljam si puno nekakvih pitanja, ono, zašto dolazim kad moram otići, ono, uvijek je to tuga, plač, rastanak, ono, naviknete se, onda uđete opet u neki ritam, ali shvatite da ste neka produžena ruka između misionara, između onih ljudi koji žele pomoći.
I kad idete ponovno u Afriku?
E, pa sad je to neka nepoznanica kao i uvijek. Evo, prošle godine u 11. mjesecu komunicirala sam sa sestrom Ivančicom i Dorotejom i onda sam se nešto tužila kako je teško na poslu i onda je sestra Doroteja rekla aj ti dođi svojoj kući. Jel, evo, tako je doživljaj neki. Curice su trenutačno u Hrvatskoj, pa i liječenje će trajati do nekih godinu dana, tako da ono, nisam sigurna sad u ovom ljetnom periodu, ali ono, dragi Bog to zna negdje.
Nije lako ovako bogati put sažeti u 20 minuta, ali evo, uspjeli smo barem dio. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji Ljudi vjere. Josipa Galić bila je naša gošća. Hvala vam.
Hvala vama na prilici evo, da progovorim o ovim temama i iznad svega zahvalna dragom Bogu.
I došli smo do kraja naše današnje emisije Ljudi vjere. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljaju Stela Keliš i Ana Dagilić. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.